Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Kremlin leo Jumatatu imezitaka pande zote nchini Niger kujizuia na machafuko, ambako utawala wa kijeshi ulichukua madaraka wiki iliyopita kwa njia ya mapinduzi na walimkamata Rais Mohamed Bazoum. Tunatoa wito wa kurejeshwa haraka kwa utawala wa sheria nchini humo na kwa pande zote kujizuia na ghasia ili kuepuka vifo kwa binadamu, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alieleza. Katika mapinduzi ya tatu baada ya miaka mingi dhidi ya kiongozi katika eneo la Sahel, mkuu wa kikosi chenye nguvu cha ulinzi wa rais Jenerali Abdurrahmane Tiani alijitangaza kiongozi. Tiani alisema kwamba hatua hiyo ni majibu ya kudhoofika kwa hali ya usalama inayohusishwa na umwagaji damu unaofanywa na wanajihadi, rushwa pamoja na matatizo ya kiuchumi. Viongozi wa Kiafrika siku ya Jumapili waliipa serikali ya kijeshi wiki moja kurejesha madaraka au kukabiliana na uwezekano wa matumizi ya nguvu. Katika joto la mchana lisilovumilika, polisi wa doria nchini Libya karibu na mpaka wa Tunisia wanakutana na mwanamume mmoja wa Kiafrika aliyeanguka chini huko jangwani. Mtu huyo anapumua kwa shida na maafisa wanajaribu kumpatia huduma ya kwanza ya afya kwa kumpatia matone machache ya maji mdomoni. Mtu huyo ni mmoja kati ya mamia ya wahamiaji wanaowasili kila siku nchini Libya baada ya kuachwa katika mpaka wa jangwa na vikosi vya usalama vya Tunisia. Ni kulingana na walinzi wa mpaka wa Libya pamoja na wahamiaji wenyewe. Wakati wanafika Libya, wahamiaji kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wako tayari kuanguka kutokana na uchovu katika joto ambalo limezidi degree 40 Celsius, sawa na nyuzi joto 104. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatatu makombora mawili ya Russia yaliushambulia mji wa Kirri kusini mwa Ukraine na kuua watu wanne na wengine kadhaa kukwama chini ya vifusi. Waziri wa mambo ya ndani Ihor Kelmenko amesema makombora hayo yalishambulia jengo la makazi pamoja na jengo la chuo kikuu. Kirli ni mji anakotokea rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alionyesha video ya majengo yaliyoharibiwa pamoja na juhudi za uokoaji zinazoendelea huko kupitia mitandao ya kijamii. Maeneo ya Ukraine yanashambuliwa na wavamizi ambao wanaendelea kutishia amani kwenye miji ya watu, Zelensky alieleza. Katika siku za hivi karibuni, adui amekuwa akishambulia kwa ukaidi miji, vituo vya jiji, kushambulia mali za raia pamoja na makazi, aliongeza kiongozi huyo wa Ukraine. Lakini ugaidi huu hautatutisha au kutuvunja moyo, tunafanya kazi na kuokoa watu wetu. Waziri mkuu wa Ugiriki amesema Jumatatu serikali yake inataka kutumia kikamilifu fursa ya mazingira mazuri ya kisiasa na nchi jirani ya Uturuki katika kuboresha uhusiano wa nchi hizo mbili licha ya kuwepo kwa mzozo wa miongo kadhaa. Lakini waziri mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis amesema hiyo haimaanishi kuwa Uturuki imebadili msimamo wake juu ya tofauti kuu kati ya nchi hizo mbili na inahitaji kuachana na tabia yake ya uchokozi na kinyume cha sheria dhidi ya uhuru wa Ugiriki na uadilifu wa eneo. Uturuki na Ugiriki bado zinatofautiana kuhusu mipaka baharini katika eneo la mashariki mwa Mediterranean, mzozo ambao unaathiri uingiaji usio wa kawaida kwa wahamiaji katika Umoja wa Ulaya, haki za madini na makadirio ya nguvu za kijeshi. Mitsotakis alisema alikubaliana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wakati wa mkutano wa NATO huko Lithuania hapo Julai 11 hadi 12 kuanzisha njia mpya ya mawasiliano ya kudumisha kipindi cha utulivu. Naitwa Mkamiti Kibayasi na kamilisha habari za dunia. Utakuwa naye BMJ Muridhi sekunde chache zijazo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia matukio nchini Niger baada ya viongozi wa Kiafrika katika mkutano wa dharura kuipatia serikali ya kijeshi ya nchi hiyo wiki moja kuachia madaraka au ikabiliwe na uwezekano wa matumizi ya nguvu kutoka kwa kikosi cha kijeshi cha kikanda. Kulikoni?
Kauli hiyo ya ECOWAS inakuja tu kwa mshangao mkubwa kuanzia huko Mali hadi kuelekea huko Guinea pamoja na Burkina Faso. Mapinduzi haya yote ECOWAS haijafanya chochote kuingilia kati kijeshi.
Katika sehemu ya pili, kamati zinazozozana kisiasa nchini Kenya za kubaliana kuhusu kamati mpya itakayojadili maswala nyeti ambayo yalipelekea umwaikaji wa damu kufuatia maandamano yaliokuwa na vurugu.
Wanahitaji kuleta mswada katika bunge. Wakishaingiza mswada bungeni, basi watafute sehemu ya upinzani, waambie jamani tuungeni mkono.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Naam, viongozi wa Kiafrika katika mkutano wa dharura uliofanyika jana Jumapili nchini Nigeria wameipatia serikali ya Niger ya kijeshi wiki moja kuachia madaraka au ikabiliane na uwezekano wa matumizi ya nguvu za kijeshi kutoka kikosi cha kikanda, na vilevile kuwawekea vikwazo vya kifedha walioongoza mapinduzi hayo ya wiki jana ambayo ni ya hivi karibuni kabisa katika eneo la Sahel linalokabiliana na uwepo wa wapiganaji wa Kiislamu. Katika mapinduzi ya tatu katika kipindi cha miaka kama hiyo ambayo yalipelekea kuondolewa madarakani kwa kiongozi katika ukanda wa Sahel, Jenerali Abdurrahmane Tiani, mkuu wa walinzi wa rais ambao wana nguvu, amejitangaza kuwa kiongozi na kusema mapinduzi hayo yamechochewa na kudhoofika kwa hali ya usalama unaohusishwa na umwaikaji wa damu uliosababishwa na wapiganaji wa Kiislamu pamoja pia na ufisadi na matatizo ya kiuchumi. Mtawala wa zamani wa kikoloni wa nchi hiyo Ufaransa na Umoja wa Ulaya wamesitisha ushirikiano wa kiusalama na utoaji wa misaada ya kifedha kwa Niger kufuatia mapinduzi hayo, huku Marekani nayo ikionya kwamba msaada wake pia huenda ukasitishwa wakati wowote iwapo hali haitabadilika. Viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi wa Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS walimtaka Rais Mohamed Bazoum arejeshwe mamlakani ndani ya wiki moja, na vinginevyo hatua zote za kurejesha utulivu wa kikatiba zitachukuliwa. Wakati hayo yakiarifiwa, waandamanaji katika mji mkuu wa Niger, Niamey, walionekana wakipeperusha bendera za Niger na za Russia na kueleza uungwaji mkono wa serikali ya Vladimir Putin, huku wakishutumu Ufaransa kwa kuendelea kuinyanyasa nchi yao yenye utajiri wa madini lakini moja ya mataifa maskini zaidi duniani. Kabla sijamleta mchambuzi wetu ambaye ninamuona tayari yako kwenye laini ya simu, Nixon Katembo, ambaye atajiunga nasi kutoka kule Afrika Kusini mjini Johannesburg, kwanza tupate ripoti hii iliyotayarishwa mapema leo kutoka chumba chetu cha habari.
Taarifa kuhusu tuhuma za Ufaransa kupanga shambulio la kijeshi dhidi ya Niger imetolewa Jumatatu baada ya Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kutangaza uwezekano wa kuingilia kati kijeshi ikiwa utawala wa kiraia haujarejeshwa baada ya wiki moja. Katika taarifa hiyo iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa na msemaji wa baraza jipya la kijeshi, Meja Kanali Amadu Abramane, baraza la kijeshi linalaumu baadhi ya wanasiasa wa serikali iliyopinduliwa kushirikiana na taifa la kikoloni.
Katika kutafuta njia na uwezo wa kuingilia kati kijeshi nchini Niger, Ufaransa kwa kushirikiana na baadhi ya wananchi wa Niger walikutana na mkuu wa utawala wa kikosi cha ulinzi wa taifa ili kupata vibali vinavyohitajika vya kisiasa na kijeshi kufanya hivyo.
Siku ya Jumapili, rais wa Chad Mahamat Idriss Deby alikutana na kiongozi mpya wa kijeshi Abdurrahmane Tiani mjini Niamey baada ya kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS mjini Abuja. Viongozi hao wamewapatia viongozi wa kijeshi kurudisha madaraka kwa raia katika muda wa wiki moja. Rais wa ECOWAS Omar Alieu Touray alitangaza vikwazo dhidi ya utawala wa kijeshi na kusitisha wanachama wake kwenye umoja huo.
In the event, iwapo matakwa ya viongozi hayatatekelezwa katika muda wa wiki moja, ECOWAS itachukua hatua zote zinazohitajika ili kurudisha tena utawala wa kikatiba katika Jamhuri ya Niger. Hatua hizo huenda zikawa ni za kijeshi pia.
Niger inakuwa nchi ya nne ya Afrika Magharibi kushuhudia mapinduzi katika muda wa chini ya miaka mitatu baada ya mapinduzi ya kijeshi nchini Mali, Burkina Faso na Guinea. Kupinduliwa kwa marais waliochaguliwa kwa njia ya kidemokrasia katika nchi hizo kumefuatiwa na hisia za kuipinga Ufaransa na kuiunga mkono Russia. Maelfu ya wananchi waliandamana katika mji mkuu wa Niamey na kutaka wanajeshi wote wa kigeni kuondolewa kutoka nchini kwao.
Kama raia wa Niger, sisi tunapinga kambi za kijeshi za Ufaransa, kambi za Marekani, kambi za Canada, kambi za Italia na kambi zote za kijeshi zilizopo hapa Niger. Hatutazihitaji tena.
Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius Jumatatu amewaambia waandishi wa habari kwamba nchi yake pamoja na washirika wake Niger wanakutana ili kutafakari juu ya kuendelea kuwepo kwa wanajeshi wake huko pamoja na uwezekano wa kuondoa wale walio katika nchi jirani ya Mali. Russia leo Jumatatu pia imetoa wito wa kurudishwa mara moja utawala wa kisheria na pande zote kustahimiliana ili kuepusha hasara kubwa ya kibinadamu. Niger ni mojawapo ya mataifa maskini duniani inayotegemea msaada mkubwa wa nchi za kigeni na inakabiliwa na hali mbaya ya usalama tangu mwaka 2015 kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo wa Kiislamu. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Na sasa moja kwa moja tuende kwake Nixon Katembo. Kama nilivyokuarifu, yuko mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Amekuwa akifuatilia matukio nchini Niger na eneo hilo kwa ujumla. Nixon Katembo, kwanza kabisa hayo tuliyasikia kwamba viongozi wa ECOWAS wameipatia Niger ama uongozi wa kijeshi katika nchi hiyo wiki moja, la sivyo wataingilia kijeshi. Tupe tathmini yako.
Naam, ni kweli kauli hiyo ya ECOWAS inakuja tu kwa mshangao mkubwa. Maana kwangu mimi ni kwamba ukanda huu wa Afrika Magharibi umeshuhudia baadhi ya mapinduzi katika miaka ya hivi karibuni kuanzia huko Mali hadi kuelekea huko Guinea pamoja na Burkina Faso. Mapinduzi haya yote ECOWAS haijafanya chochote kuingilia kati kijeshi. Na vile vikwazo ambavyo viliwekewa viongozi wa mapinduzi haya mathalan viliondolewa ama kulegezwa kwa njia moja au nyingine. Kwa nini Niger sasa iwe ndio inalengwa kwa kuweza kuingilia kijeshi? Hii inatokana na jambo moja. Kumbuka Niger ni mzalishaji mkubwa wa uranium ambayo inaenda moja kwa moja huko Ufaransa, na Ufaransa imewekeza baadhi ya makampuni yake yamewekeza katika Niger katika kuzalisha ama kuchuna mali ya Niger kwa njia moja au nyingine. Sasa ukikumbuka nikurudisha nyuma kidogo, wakati majeshi ya Ufaransa yalipoondolewa huko Niger yalienda huko Mali, kumradhi, yalienda huko Niger. Hilo ni moja. Jambo la pili ni uwepo wa vikosi vya maalumu vya Marekani chini ya kamandia ya AFRICOM ambavyo sasa hivi pia navyo viko huko Niger, na navyo vinalenga maslahi ya Marekani katika bara la Afrika na haswa katika taifa hilo la Niger kwa minajili ya ushawishi unaoendelea kuhusu rasilimali za nchi hiyo pamoja na siasa za kimataifa ambazo sasa hivi pia homa yake ni kama imeshika bara la Afrika na haswa ikianzia katika kanda hilo la Afrika Magharibi. Na hii inamaanisha nini? uwepo wa Wagner kuisaidia serikali ya Mali pamoja na mataifa haya ambayo yameshuhudia baadhi ya mapinduzi ya kijeshi kuwa na washirika wakubwa, washirika wakubwa na taifa la Urusi, ni dhahiri kwamba siasa za kimataifa sasa zimepamba moto katika ukanda huu. Na si tena swala la demokrasia ama kurejesha utawala wa kidemokrasia, lakini swala la kulinda maslahi ya pande husika katika mataifa hayo ya Afrika Magharibi, na hasa tukizungumzia Niger ambako sasa hivi ndiko kumefanyika mapinduzi.
Hii kauli ambayo imeanza kutolewa hivi karibuni, swala la kutuma vikosi vya kijeshi katika nchi ambako kumeshuhudiwa mapinduzi ya kijeshi, sio swala ambalo, sio kitu ambacho tulikuwa tunakisikia zamani. Hebu chukua kama dakika moja ueleze vile unavyoona hali hiyo inaweza kuwaje, kwa sababu kama kikosi kinatumwa ni kumaanisha kwamba kinaenda kupambana na wale wanajeshi ambao wamepindua serikali. Je, umwaikaji wa damu utashuhudiwa? Na labda ukizungumzia hilo, kumekuwa na hali ya kutoeleweka, hasa wanaposema kwamba wataingilia kijeshi, ni kikosi kipi, kwa sababu hakuna kimoja ambacho kinajulikana kama kiko na wanajeshi kutoka nchi mbalimbali kama ilivyokuwa imependekezwa awali.
Swala la ECOWAS kuja sasa kusema kwamba itapeleka majeshi inaonyesha unafiki wa viongozi wetu wa bara la Afrika, kwamba yakija kutishiwa maslahi ya nchi moja ambayo ni nchi kubwa na nchi ya Magharibi, tukizungumzia hapa Ufaransa, wao wanakimbia kuingilia kati na kusema kwamba tutatetea demokrasia. Walikuwa wapi kutotetea demokrasia huko Guinea Conakry, huko Burkina Faso na Mali? Ni lazima tujiulize haya masuala yote ili kuweza kuelewa siasa za kimataifa wakati ambapo zinaathiri maslahi ya raia wa kawaida wa Afrika, na hasa katika mataifa haya ambako kunafanyika mabadiliko ya utawala kwa mtutu wa bunduki.
Tukimalizia, tumeona mataifa ya Magharibi, tumeona Ufaransa, tumeona jumuiya ya Ulaya, yote yakiingilia kati kusema kwamba yamesitisha ushirikiano wa kiusalama na vile vile msaada wa kifedha kwa nchi hiyo kwa sababu ya matukio ambayo yameshuhudiwa hivi karibuni. Tumeona pia waandamanaji wakieleza kwamba wanaunga mkono Putin. Sasa swali langu la mwisho kwako ni, na pia tumeona ECOWAS yenyewe ikiweka vikwazo kwa hawa viongozi wa kijeshi na nchi nzima, na ni nchi ambayo inaelezwa kwamba utajiri wake mwingi, ingawa kama ulivyosema ina madini, lakini ni nchi maskini sana na inasaidiwa sana na nchi za nje. Sijui kama ni usaidizi au ni kisingizio kwamba inasaidia nchi za nje, zinasaidia nazo zinapata kile ambacho zinakipata. Swali hili lina maswali mengi humo, nchi za Magharibi na kuingilia kati huko, kusitishwa kwa misaada, kusitishwa kwa uungwaji mkono wa kiusalama, na vile vile Putin ama Russia kuwa kwamba ni moja ya nchi ambazo zinasifiwa sasa sana sana na wale ambao wanafanya maandamano huko. Utasemaje kuhusu hili tukimalizia?
Kwa kifupi, swali lako lina sura mbili. Moja ni swala la msaada kwa Niger. Nisema kwamba huo sio msaada, bali ni namna ya kujilindia maslahi yao na kuonyesha kwamba wanajali wananchi wa Niger, ili hali wanaendelea kunyonya kupitia ukoloni mamboleo na kuwaibia mali rasilimali ya nchi hiyo na kuyapeleka nje na kuiacha nje ya Niger katika ufukara. Sasa kutishiwa kwa maslahi hayo na mapinduzi hayo ya kijeshi, ndiyo maana wanakatisha msaada na kuweka vikwazo vinginevyo. Jambo la pili umezungumzia kuhusu ushawishi wa Urusi. Ni kweli ushawishi wa Urusi umekuwapo, na Urusi imesema kwamba inasaidia mataifa haya kujikwamua na kujinasua katika ukoloni mamboleo ambao unaendeleshwa katika mataifa haya ya Afrika Magharibi, ambayo haswa ni koloni za zamani za Ufaransa. Sasa kumbuke kuna tayari mvutano wa siasa za kimataifa ambao umejitokeza sasa katika hali hii ya mapinduzi huko Niger, ambako sasa tunaona Urusi, Ufaransa pamoja na Marekani ambao tayari wote wana vikosi katika mataifa haya wanapigana ili kila mmoja wao kushika nafasi ya ushawishi katika taifa hilo. Ni hilo tu, wala si kwa maslahi ya demokrasia nchini Niger au maslahi ya raia kuwa na haki ya kujichagulia viongozi wao wenyewe au kwa maendeleo ya jamii ya wa Niger. Umegusia kwamba Niger ni mojawapo ya inji tajiri katika uzalishaji wa urania, wakati ambapo ni inji ya pili au ya tatu kama sijakosea kuwa maskini zaidi ulimwenguni, wakati Ufaransa ambayo inazalisha ni urania kupitia makampuni yake ambayo yako Niger yananyonya rasilimali hizo na kuzipeleka Ufaransa na hivi basi kujitajirisha kuliko kutokujali Niger yenyewe.
Shukran sana Nixon Katembo kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante.
Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Upinzani wa kisiasa nchini Kenya na muungano unaotawala wamekubaliana kuunda timu mpya ya wapatanishi kushughulikia mzozo unaoendelea wa kisiasa ambao utajumuisha wabunge na wadau wengine, kufuatia taarifa ya kuingilia kati kwa rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyoleta maafa na uharibifu wa mali. Lakini licha ya hatua hiyo, orodha ya ajenda katika mazungumzo hayo imeendelea kuzua mvutano. Hii leo muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, ambao ndio upinzani, umewataja wajumbe watano watakaowakilisha kwenye mazungumzo hayo na upande wa Kenya Kwanza, wakiongozwa na makamu wa rais wa zamani Kalonzo Musyoka. Kabla ya mazungumzo hayo, muungano huo wa Azimio ulisisitiza kwamba hakuna chama chochote kati ya hao wawili kinachofaa kusisitiza kuwa kinaweza kuamua, au hakuna upande wowote unaweza kusema kwamba unaamua kwa upande mwingine ni masuala gani yanaweza kuibuliwa na ni yapi hayawezi. Gharama ya juu ya maisha, kuangaliwa upya kwa matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022 hasa ule wa urais, na upangaji upya wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC ni baadhi ya masuala ambayo ujumbe wa Azimio unapanga kuibua. Masuala mengine ni pamoja na kuheshimu vyama vya siasa kwa mujibu wa katiba na ushirikishwaji katika masuala ya kiserikali. Baadaye kidogo tutakuwa na mchambuzi wa siasa, na pia katika yale tutakayozungumza tutaangalia upande wa Kenya Kwanza unataka yapi yazungumzwe. Upinzani pia unasisitiza kwamba una nia ya ratiba ya muda mfupi tu ya mazungumzo ambayo yanapaswa kuanza Agosti mosi hapo kesho na kufanyika ndani ya mwezi mmoja. Haya yote ya hivi punde kabisa yanajiri siku moja tu baada ya Rais William Ruto kutangaza kwamba alikuwa amekutana na mpinzani wake wa kisiasa Raila Odinga, na wanasemekana kuwa walifanya mazungumzo ya kwanza kati ya msururu ya mazungumzo ya kumaliza tofauti kati ya serikali ya Kenya Kwanza na upinzani, ambayo inaelezwa ilisuluhishwa au mkutano uliosimamiwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Dr. Martin Olo sasa anajiunga nasi kutoka Nairobi, Kenya, mchambuzi wa siasa. Umekuwa ukifuatilia yale ambayo yameendelea katika siku za karibuni katika juhudi za kutatua mzozo wa kisiasa ambao unaendelea kushuhudiwa hapo Kenya. Tumesikia wikendi Rais William Ruto akisema kwamba alikutana na viongozi wa upinzani, sijui kama alisema moja kwa moja alikutana na Raila Odinga, lakini pia upande wa Azimio umesema kulikuwa na mapatano ambayo maridhiano ya aina fulani au mkutano ambao ulisimamiwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Nini ambacho kilizungumzwa?
Kuna taarifa tofauti tofauti kutoka kwa upande wa serikali, taarifa tofauti kutoka kwa upande wa upinzani, taarifa tofauti tofauti, lakini la muhimu hapa ni kwamba kuna haja ya mazungumzo ama kuna wamerafikiana kwamba kuna haja lazima watu waweze kuzungumza. Swala ni kwamba mazungumzo haya yatakuwa juu ya nini, mada itakuwa nini na mwishowe matokeo yatakuwa yapi. Kwa hivyo kuna maswali tu mengi ambayo bado yako kule nje ambayo kwa hiyo lazima yajibiwe kabla hatujaenda mbali.
Tayari kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute hata kabla ya kundi hili ama timu hii jipya kuundwa. Tayari upande wa Kenya Kwanza kuna huyu ambaye ndio kiongozi wa wengi katika bunge, tumeona alikuwa na mambo yake mane kama matakwa, mambo ambayo anasema lazima yawepo kwenye orodha ya mambo ya kuzungumziwa. Akasema kuhusu kuundwa upya kwa IBC, vile vile kuhusu ile sheria ya agenda equality ambayo ilihitaji kwamba kusiwe zaidi ya 2% ama asilimia tuseme 32% ya jinsia yoyote ikiwa katika uongozi katika nyadhifa mbalimbali, mambo kuhusu CDF, na vile vile kazungumza kuhusu kumtengenezea afisi kiongozi wa upinzani katika bunge, na vile vile kuhakikisha kwamba cheo hiki cha waziri mkuu ama mkuu wa mawaziri kimepewa uzito na bunge. Sasa kuna masuala ambayo nayo Azimio imesema kuna mambo ingawa hatujajua wao wanataka yazungumzwe yapi, lakini tumesikia tayari suala kuhusu kufungua kwa server na vile vile kuhusu kupunguza kwa gharama, kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Ni masuala ambayo wanasema ni lazima yawepo kwenye orodha hiyo. Najua umefuatilia na unajua hata masuala ambayo yalikuwa yajadiliwe katika timu ambayo ilikuwa hapo awali ya makamati ya awali. Unaona haya ataishia wapi, Dr. Olo?
Kwa kweli jinsi ulivyoeleza mambo ni mengi ambayo kwa hayo hatujui yataanzishwa vipi na yatazungumzwa vipi. Mambo ambayo Kenya Kwanza wanayazungumzia sio mambo yanahitaji mazungumzo. Wanahitaji kuleta mswada katika bunge. Wakishaingiza mswada bungeni, basi watafute sehemu ya upinzani, waambie jamani, tuungeni mkono, tunaomba tulete sheria hii ambayo itaweka nafasi hii ya waziri mkuu kwa mfano katika katiba ama katika sheria. La muhimu ni katiba. Haya mambo mengine ya CDF na mengine hayawezi kuangaziwa kama katiba haijaangaliwa. Kwa hivyo waseme ya kwamba tunaomba tufungue ukurasa fulani ambayo kwa hiyo utatusaidia kuhakikisha kwamba katiba hii imefunguliwa vipengele kadhaa kadhaa hivi kwamba tuweze kuwa na uwezo wa kukubaliana. Kwa hivyo kama hayo huenda yakawa ndio mambo ambayo yanaweza kujua. La yale mengine ambayo Azimio wanaweka kwenye meza, ukisema kweli ni mambo magumu kujadilia katika kikao. Ukijadilia mambo hayo katika kikao, baadaye ni yapi utakayatekeleza ili kwamba uweze kuyatimiza. Kwa hivyo utaona kwamba labda kama ni kuna sababu ya kubadilisha katiba, labda huenda katafuta kubadilisha katiba. Lakini kwa sasa la muhimu ni kwamba kuna katiba na lazima katiba hiyo iweze kusimamia jinsi ya mambo yatakavyoweza kuendeshwa. Ndio maana mara nyingi watu wa Kenya Kwanza wanawaambia kwamba wao tayari serikali ipo na wana mikakati.
Shukran sana Dr. Martin Olo kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Karibu.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.